Požehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu spolu s našimi hostiami, s páterom Františkom Honíškom, lazaristom. Požehnaný dobrý večer.
Dobrý večer sa praje.
A s páterom Andrejom Drogošom zo spoločnosti Božského spasiteľa Salvatoriánom. Požehnaný dobrý večer.
Dobrý večer.
Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie Od ucha k duchu. Chceme v nej hovoriť o duchovných cvičeniach formou Lectio Divina, ale pokiaľ sa k tomu dostaneme, dovolte mi aj takú možno prvú a úvodnú otázku. Zajtra už slávime tretiu pôstnu nedeľu. Vo svätých omšiach budeme počuť evanjelium o Samaritánke z Jánovho evanjelia 4. kapitola 5. a 42. verš. Trošku dlhšie evanjelium budú počuť naši poslucháči na svätých omšiach. Tak aký odkaz nám prináša toto evanjelium pre nás, pre súčasnosť?
Toto evanjelium môžeme pozrieť do hĺbky studne, ale predovšetkým možno, že nám ponúka otázku, kde sa nachádzam v tomto pôstnom čase. Stretávame sa so Samaritánkou, ktorá prichádza k studni v nezvyčajný čas. V čas, keď tam nikto nechodí. A je prekvapená, keď tam ju niekto čaká. To je pre nás možno také, koľkokrát sme sami. Koľkokrát sa vyhýbame spoločenstvu. Koľkokrát prežívame frustráciu z nášho života a hľadáme, čo nám ten náš život naplní. Prežívame veľký pôst. Pôst ako, nie ako výkon, ale ako cesta. Keby sme sa pozreli na predchádzajúce evanjelia, tak vidíme Ježiša na púšti. To je pre neho tiež cesta, na ktorú ho pozval. Evanjelium píše, že vyhnal Duch Svätý. A keď by sme sa vrátili k tomu evanjeliu, zistíme, že Ježiš sa v tom evanjeliu zadefinuje voči pokušiteľovi. A to je jedna z ciest pôstu, že sa môžeme my zadefinovať voči hriechu. Keď sa posunieme ďalej, tak vidíme, ako Ježiš so svojimi vybratými ide na vrch premenenia. Znova sme na ceste. Na ceste, kde zažijú to, čo v ich predstave Ježiš nebol. Ježiš sa predstaví vo svojej sláve. A oni si zrazu uvedomia, že s ním im je dobre. A máme tu túto studňu, ku ktorej môžeme vidieť tú Samaritánku, ako ona ide k tej studni a predstavuje ako človeka, ktorý je vylúčený zo spoločenstva, pretože jeho hriechy, jeho slabosti ho vylúčili. A on akoby spontánne sa bráni tomu spoločenstvu, lebo je konfrontovaný. To, čo sa stane pri studni, je zase stretnutie s Ježišom, ktorý tejto žene vráti jej tvár. Ona z toho stretnutia odchádza a hovorí, povedal mi všetko, čo som urobila. A už to nevníma ako to, čo by ho malo odsudzovať, čo by ho malo vylučovať zo spoločenstva, ale hovorí to všetkým tým ľuďom, ktorým sa dovtedy vyhýbala. Čiže môžeme vidieť, že čo spôsobuje, ak sa my otvoríme pre stretnutie s Ježišom. Neformálnym spôsobom. Lebo toto stretnutie pri studni je mimo formality. Lebo keby bolo vo formalite, tak by bolo naplnené to, čo ona hovorí. Ty, Žid, chceš so mnou komunikovať? Ty chceš odo mňa vodu? Ich formálny vzťah im to nedovoľoval. Môžem povedať, že to, čo Židia voči Samaritánom mali a oni navzájom, bola jedna cesta pýchy a vyvyšovania sa človeka nad človekom. A zrazu je tam Ježiš, ktorý toto zrovnáva. A hovorí, daj sa mi napiť. Dovolí, aby človek vstúpil do jeho priestoru. Dovolí, aby človek mu podal vodu, lebo je smedný. My túto istú situáciu uvidíme na konci, keď Ježiš na kríži bude hovoriť: žij s ním. A my všetci vieme, že čo mu ponúknu. Že to nie je voda, ktorá dáva život. Že to je niečo, čo znova ukazuje, ako človek pohrdá Bohom. Ale tento dar stretnutia je vlastne pre nás ponukou do pôstu. Cez ten pôst sa môžeš stretnúť s tým Ježišom a on ti ukáže, aké je tvoje miesto. On ti ukáže tú tvoju tvár, za ktorú sa nemusíš hanbiť, lebo on sa k nej priznáva. Toto je, čo by sme možno v tomto prežívaní nášho pôstu mohli objavovať. Keď sa ráno zobudíš a vstaneš a pozrieš do zrkadla ešte taký neučesaný, strapatý, rozospatý, čo vidíš? Môžeš tam vidieť tvoj vlastný obraz, ktorý vychádza z tvojho vnútra, a človeka, ktorého ťažko znesieš. Alebo tam môžeš vidieť, že toto stvorenie niekto miluje. Ten, ktorý rozhodol o tom, že ma pozve k životu, a aby tento život mal hodnotu a mal cenu, tak je ochotný zaplatiť za toto životom svojho syna. To, že Ježiš je za nás ukrižovaný, to je hodnota lásky, z ktorej môžeme žiť. Ak takto vstanem a idem s týmto nábojom lásky do sveta, tak sprítomňujem tú lásku s každým, s kým sa stretnem. A môj deň je požehnaním. Ak idem sám so sebou, tak často ten môj deň môže byť trápením. Ak prežívame pôst aj v myšlienke určitého sebazáporu, lebo je tam, sú tam rôzne pobožnosti od svätého ruženca cez krížovú cestu, cez vyslovený pôst, keď sa postíme od jedla, tak to nie je o výkone. To je o tom, že môžeme rozhodnúť sami o sebe, akým spôsobom ja potvrdím alebo vyjadrím vzťah k môjmu Ježišovi.
Pater Andrej, stále hovoríme o evanjeliu podľa Jána, 4. kapitola, 5. a 42. verš, ktorý zaznie zajtra na 3. pôstnu nedelu. Čo vás oslovilo z tohto evanjelia?
Ja by som tak stručne povedal, že toto zajtrajšie evanjelium nám prináša dva odkazy. Aby sme pochopili ten prvý, musíme si položiť otázku, prečo Samaritánka prišla po vodu v čase najväčšej horúčavy. Nie preto, že mala rada teplo, ale preto, že sa chcela vyhnúť pohľadom, možno aj slovám, žien, ktoré by mohla stretnúť pri studni ráno alebo večer, keď sa zvyklo zasobovať domácnosti vodou. Ona sa chcela vyhnúť. Čomu sa chcela vyhnúť? Pravde. Kvôli čomu? Kvôli svojmu neusporiadanému životu. A čo sa stalo? Chcela uniknúť od pravdy a stretla sa so živou pravdou. A to je prvé posolstvo pre nás. My totiž môžeme utekať pred pravdou o sebe a môžeme si myslieť, že keď zahalíme túto pravdu alebo ju niekde skryjeme, budeme šťastní. Ale nemôžeme zabúdať, že len pravda má moc vyslobodiť nás. A nie tak samotná pravda, ale ten, ktorý o sebe povedal: ja som pravda. Ježiš, ktorého stretla Samaritánka. A tu máme druhé posolstvo. Človek môže si myslieť, čo bude pre neho dobré, a podľa toho aj konať, rozhodovať sa vo svojom živote. Ale Boh vie lepšie a preto On na nás čaká. Čaká aj na tých miestach, kam chceme uniknúť pred pravdou o sebe. A možno by sme museli ešte povedať tretie posolstvo. Tá pravda, ktorou je Boh, je pravda, ktorá nám dáva život. Ja ti dám živú vodu. Dám ti to, čo sám nie si schopný dať sebe. Dôverujme Ježišovi. dôverujme Bohu.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Daj mi živej vody, vody mi daj, daj mi živej vody, vody mi daj, daj mi živej vody, vody mi daj, vody mi daj, vody mi daj, vody mi daj. Daj mi živej vody, vody mi daj, vody živej vody, vody mi daj, daj mi živej vody, vody mi daj, vody mi daj, vody mi daj. Skúšam už šiestýkrát pravdu pred sebou zamykať, všetci aj tak môj hriech poznajú. Mám a predsa nie, prichádzam v báľave, nech sa nesmejú, nepýtajú. Si smedný, na mňa pozeráš, na mieste otcov do mňa načieraš. Neznámy pane, tiež som smedná, tak sa vylievam, no v slovách, čo ponúkam, môj tieň aj na teba padne. Tvoje jasný pohľad a presná reč núdia ma veriť, že ja aj samarínsky kraj máme nádej na raj. Prosím, daj mi zo svojej živej vody, nech pijem siedmy raz, a nie som smedná a prázdna, jak doteraz. Tvoje jasný pohľad a presná reč núdia ma veriť, že ja aj samarínsky kraj máme nádej na raj. Prosím, daj mi zo svojej živej vody, nech pijem siedmy raz, a nie som smedná a prázdna, jak doteraz. Ako žena, čo nemá čo stratiť, podávam seba a v tvojej tvári vidím nový odraz. Áno, súď ma duškom teba, zmýva sa moja vina, to ty si voda, čo zachráni ma, topí sa minulosť v tebe moja studňa. Tvoje jasný pohľad a presná reč núdia ma veriť, že ja aj samarínsky kraj máme nádej na raj. Prosím, daj mi zo svojej živej vody,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Venujeme sa duchovným cvičeniam formou Lectio Divina. Našimi hostiami sú páter František Lazarista Vincentín a páter Andrej Salvatorián. My v dnešnej relácii chceme hovoriť o duchovných cvičeniach formou Lectio Divina. Poďme ich trošku predstaviť.
Duchovné cvičenia Lectio Divina je zvláštny spôsob, ktorým Bohu dovolíme, aby vstupoval do nášho života a on nás premieňa. My ako kňazi a reholníci sme prešli formáciou základnou noviciatom, potom sme mali teológiu, potom ešte bolo ďalšia formácia mladých kňazov, ale všetka táto formácia vychádzala z ľudského aspektu. Niekto na nás plýval, niekto nám predstavil program a nejakým spôsobom nás do ňoho pozval, vtlačil, niekedy aj manipuloval a než to bolo príjemné. Tu, lekcio divina, prichádza Boh do nášho života a predstavuje nám svoj program. Tak môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že to je najjemnejšie, najelegantnejšie premena zmýšľania človeka. Premena ľudského chápania seba samého a Boha v jeho živote. Je tu zrazu vytvorený priestor, keď nestretávame sa s tým, čo kto napísal v duchovnej sfére, čo kto napísal o Ježišovi, o náboženstve, ale stretávame sa s tým, čo Boh napísal, alebo akým spôsobom sa Boh ukryl do litéry písma svätého a znova nám dovoluje, aby sme sa ho dotýkali. Tak ako pred 2000 rokmi, keď prišiel na svet ako malé dieťa a dovolil, aby sa ho Mária dotýkala a sa starala o ňo, tak teraz prichádza vo svojom slove, ktoré je vložené do týchto písmen, ktoré máme v knihe, ktorú nazývame Sväté písmo, a má moc premieňať náš život. Tá jedna z tých podmienok, aby sa to mohlo uskutočniť, je, aby sme to chceli. Nielen to, aby sme to chceli, ale aby sme to tomu nášmu Bohu dovolili. Dať súhlas Bohu, aby ma mohol premieňať. A odtiaľ je už len krok k tomu, aby som ho mohol poslúchať. To poslúchať nie je v tom kategorickom, že musíš, ja neviem, všetky 10 Božích prikázaní a neviem čo všetko. V tom poslúchať je skryté počúvať. Vtedy zrazu sa človek stáva poslušný tomu slovu, ktoré počuje a môže ho nasledovať. Je to veľmi príjemné a elegantné, ale aj náročné.
Poďme trošku našim poslucháčom vysvetliť samotné dve slová. Lectio divina, sú to latinské slová. Čo vlastne znamenajú?
Lectio divina doslova znamená Božie čítanie. Pre nás to znamená, že dovolujeme Bohu, aby nám, ľuďom, čítal svoje slovo, aby nám dával svoje slovo. Ale zároveň dovolujeme Bohu, aby svojím spôsobom prečítal náš život a ukázal nám náš život, chlbku nášho srdca, so všetkým, čo máme v srdci. So všetkým, čo je dobré, krásne, ale aj s tým, čo potrebuje uzdravenie. Božie čítanie je teda dovoliť Bohu, aby vstúpil do mojho srdca prostredníctvom svojho slova. Je to živé slovo. Živé a účinné. A zároveň dovoliť sebe prijať to, čo mi prostredníctvom slova povie Boh. To znamená lectio divina. Dovoliť Bohu čítať nám pravdu o sebe, dovoliť Bohu čítať nám pravdu o nás. Tu si musíme povedať, že veľmi často, žiaľ, veľmi často sa lectio divina stáva lectio humana. To znamená našim ľudským spôsobom čítania. Stáva sa to vtedy, keď človek nedovolí, aby nám Boh hovoril to, čo chce povedať, ale my určíme Bohu, čo by nám mal povedať, alebo čo chceme počuť. Lectio divina znamená dovoliť Bohu, aby on mal všetko vo svojej režii. A my máme to prijímať a podľa toho dovolovať Bohu stvarňovať náš život, naše srdcia.
Hovoríme o duchovných cvičeniach formou Lectio Divina. Pre koho sú tieto duchovné cvičenia určené?
Tieto duchovné cvičenia sú určené takto. Nie je z nich žiadna výnimka. To, čo akoby z našej strany, čo prosíme, alebo aby tam išiel, alebo aby tam prichádzal človek, ktorý je ochotný počúvať, ktorý chce niečo zmeniť vo svojom živote a zároveň, ktorý sa chce učiť milovať. Milovať Božie slovo. To sú tri podmienky, ktoré nás uschopňujú k tomu, aby sme prežili tento čas. Je to ale náročný čas, lebo to je 8 dní v tichu. 8 dní na púšti. To je to, čo sme si kdesi na začiatku, keď sme hovorili o pôste, spomenuli, že Ježiš bol Duchom Svätým vyhnaný na púšť. Každý, kto objaví, že môže priznať tieto duchovné cvičenia, že sa môže prihlásiť, a to sa môže každý prihlásiť, je už inšpirovaný Duchom Svätým. Lebo takýmto spôsobom Boh vstupuje do nášho života a nás volá. Mám pre teba niečo. To, čím sú tieto duchovné cvičenia obohatené, alebo môžeme povedať, že zvláštne, je, že sú s osobným doprevádzaním. To znamená, že každý účastník v tom prihlasovacom formulári, ktorý máme vytvorený, zaškrtne alebo potvrdí, že je ochotný sa zdieľať o tom, čo to slovo, ktoré počúva, s ktorým pracuje, čo v ňom vyvoláva, čo v ňom robí. Je to z jednoduchého dôvodu, my ľudia, keď prežívame eufóriu, alebo prežívame smutok, alebo nejakú inú emóciu, tak máme tendenciu si to slovo prispôsobovať. Máme tendenciu ho akoby vnášať takom buď rojčení, alebo dokonca až znásilňovaní. Sme dokonca ochotní a schopní diktovať Bohu, ako a čo nám má povedať. Len vtedy už nie sme podriadení tomu slovu, nedávame sa mu k dispozícii, ale ho chceme ovládnuť. No a toto v tom počúvaní, keď ten človek hovorí o tom, čo prežíva, tak ten počúvajúci je schopný poznať a o tomto môžu spolu rozprávať. Lebo tu niekde môže byť skryté, pred čím ten človek uteká. Nájde si rôzne výhovorky a rôzne rozumové vysvetlenie svojho stavu. Ale keď sa dôvere vie otvoriť, tak má možnosť sa s tým stretnúť a má možnosť to korigovať. Samozrejme, že toto celý ten čas duchovných cvičení, ale zvlášť toto počúvanie je naplnené diskrétnym mlčaním počúvajúceho. O tomto, čo sa tam hovorí, sa nehovorí s nikým iným. Je to v tej rovine, teda spovedného tajomstva. Rešpektujeme človeka a vážime si ho plnej jeho šírke a hĺbke a v tej rovine, ktorej sa nachádza. A sme tam len preto, aby sme možno pomohli pozrieť sa na to, čo prežíva z inej strany.
Toto všetko, čo tak krásne povedal pater František, ja by som zhrnul do jednej vety. Pre koho sú určené duchovné cvičenia Lectio Divina? Pre všetkých, ktorí v živote viery chcú dýchať. Božie slovo je totiž kyslík pre naše srdce, pre našu vieru. Apoštol nám hovorí, že viera sa rodí z počúvania a tým, čo sa počúva, je slovo Kristovo. Tu je odpoveď na otázku, pre koho sú duchovné cvičenia. Keď chceme dýchať, musíme sa otvoriť na Božie slovo, na počúvanie Božieho slova.
Kde sa vlastne tieto duchovné cvičenia formou Lectio Divina konajú? Určite sú stanovené nejaké termíny, ale kde sa konajú?
Konajú sa v exercičnom dome v Prešove. S pátrami jezuitmi sme dohodnutí, že nám podľa našich termínov sú ochotní poskytnúť tento priestor a musím povedať, že je to jeden z najlepších priestorov, ktorý je vybavený všetkým, čo potrebuje človek, že prežiť tie duchovné cvičenia v tichu a uzavretosti. Naozaj doteraz nás tam nič nerušilo a darilo sa nám naplniť to ovzdušie tým tichom, lebo aj oni majú svoje duchovné cvičenia, ktoré sú takisto poznačené tichom. Takže toto je pre nás také ideálne miesto a tam sa to koná.
Páter František hovorí o duchovných cvičeniach formou lekcio divina, ktoré my ako ľudia nadšení touto cestou roky organizujeme v Prešove. Ale treba povedať, že duchovné cvičenia touto formou sa konajú nielen v Prešove, ale aj na iných miestach na Slovensku. Viem, že duchovné cvičenia lekcio divina sa konajú v Čičmánoch. My, salvatoriani, organizujeme tiež duchovné cvičenia v našom rehoľnom dome v Nitre. Tieto duchovné cvičenia sú určené pre menšie skupiny. Je to kvôli kapacite, ktorou disponujeme. Duchovné cvičenia formou lekcio divina sú organizované alebo dávané aj individuálne. Ja si myslím, že to by mohla byť zaujímavá ponuka pre tých, ktorí kvôli svojim povinnostiam sa nemôžu vtiesniť do termínov, ktoré sú určené. Treba si vyhľadať kňaza, ktorý to vie robiť, ktorý to ochotne urobí, dohodnúť s ním termín a prežiť tých pár dní v tichu, v načúvaní Božiemu slovu.
Našich poslucháčov by tak trošku aj zaujímalo, aký je taký program na týchto duchovných cvičeniach. Z čoho sa vlastne tieto duchovné cvičenia skladajú?
Tieto duchovné cvičenia sú založené na počúvaní Božieho slova. Samozrejme, my ako vedúci dávame určité impulzy, inšpirácie, uvedenia do jednotlivých častí, jednotlivých krokov lekcio divina. Ale podstata týchto duchovných cvičení spočíva v tom, čo človek, ktorý tieto duchovné cvičenia prežíva, urobí so slovom, ktoré mu dáva Pán Boh. Do určitej miery, do veľkej miery, je to, môžeme povedať, individuálna práca, ktorá spočíva v počúvaní slova a v tom, že človek dovolí, aby sa Božie slovo dotklo jeho srdca. Myslím si, že poslucháčov by mohlo zaujímať, aký je program duchovných cvičení. Začíname ráno. Začíname od počúvania slova. A to je prvý krok na ceste lekcio divina. Samotné lekcio, čiže čítanie. Čítanie Božieho slova. Na každý deň dostávame stať zo Svätého písma, ktorá nás bude viesť týmto dňom, prežívaním tohto dňa. A na začiatku, hneď keď sa zobudíme, začíname čítaním tohto slova. Máme na to väčšinou hodinu. Tieto statie sú kratšie, dlhšie, ale hodina sa na začiatku zdá príliš veľa. Čo budem čítať? Krátku stať celú hodinu. V tomto spočíva, aby sme pozorne čítali. Aký je cieľ toho čítania Božieho slova? Aby som sa dozvedel základnú vec. Čo hovorí Boh? Čo hovorí Boh prostredníctvom svojho slova? Druhým krokom je to, čo nazývame meditáciou, rozjímanie. Tiež sa venujeme slovu, ktoré dostávame. Ale pozeráme sa na toto slovo už z trošku iného hľadiska. Keď sme už spoznali, čo hovorí Boh vo všeobecnosti, tak teraz sa chcem pozrieť na toto slovo z hľadiska otázky, čo mne hovorí Boh prostredníctvom slova, ktoré mi dáva. A to je môj čas už nielen na počúvanie alebo čítanie Božieho slova, ale na ticho, ktoré sa otvára v mojom srdci a ktoré sa stáva priestorom, do ktorého vstupuje Boh prostredníctvom svojho slova. Tretím krokom je moja odpoveď na Božie slovo. Hovoríme oráciu, modlitba. Ale to nie je modlitba slov, je to viac modlitba srdca, ktoré bolo dotknuté, oslovené a možno aj prebodnuté Božím slovom. Je to odpoveď človeka, ktorý dovolil, aby mu Boh prostredníctvom svojho slova nastavil zrkadlo. Viem, kto som. Viem, kto by som mal byť. A snažím sa o tom vyrozprávať Bohu. O túžbách, ktoré nosím vo svojom srdci, o úlohách, ktoré mi dáva Pán Boh, ale aj o svojich slabostiach. Štvrtým krokom prežívania duchovných cvičení formou Lectio Divina je moje zastavenie sa pred Bohom. Hovoríme tomu kontempláciu. Ale tu nejde o to, aby sme chápali tento čas ako nejakú mimoriadnu udalosť. Ide o to, aby sme tento čas prežívali pred Bohom. Nič viac. Aby sme sa pozerali na toho, ktorý je pravda môjho života a aby sme dovolili, aby nás toto Božie svetlo preniklo až do hĺbky.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s pátrom Františkom, Vincentínom a s pátrom Andrejom Salvatoriánom. Bratia, ako ste sa vy dostali k Lectio Divina? Také možno vaše osobné svedectvo.
Ja musím povedať, že tá moja cesta k Lectio Divina trvala zhruba 20 rokov. Ja ako novokňaz si spomínam, že sme mali vizitáciu z Ríma a ten vizitátor, jeden z radcov, ktorý robil tú vizitáciu, sa ma pýtal na moju perspektívu, čomu by som sa chcel venovať, alebo ako to vidím, ten môj život. A ja som to vtedy som nevedel o Lectio Divina nič, ale som to zadefinoval takým spôsobom, že chcel by som sa stať tak blízky Ježišovi, že ten Ježiš by mi mohol hovoriť o svojom otcovi. Tak ako dvaja chalani, ktorí sa bavia a sa vychváľujú jeden pred druhým, aký je jeho otec. Ja som túžil po takomto vzťahu byť s tým Ježišom, ktorý ma pozval a dal mi dar kňazstva, aby sa to posunulo smerom k jeho otcovi. A po 20 rokoch prišla z poľskej strany, od Salvatoriánov, ponuka prežiť 2 roky formácie tam ich formačnom centre pre kňazov. A ja som to vtedy konzultoval s našim predstaveným vizitátorom a on povedal, a ideš tam. A to boli 2 roky, keď v mesiaci človek odchádza na celý týždeň od pondelka alebo nedele večera do piatka obeda, odchádzame z domu a celý ten čas je posvetený počúvaniu, štúdiu, adorácii a doprevádzaniu. Tam sme tiež doprevádzani. A do tohoto času je zakomponované aj Lectio Divina. A tedy sa pre mňa otvoril nový svet. Tedy som si uvedomil, že to, ako sa podáva, ako nás učia s tým slovom narábať, ako nás učia sa tomu slovu dať k dispozícii, že to je tá cesta s tým Ježišom k Otcovi. No a odtedy ma to zachytilo, teda, alebo naplnilo ako program, ktorý ma formuje doteraz a ktorý mi otvoril oči na charizmu mojho povolania. Na to, že som člen misijnej spoločnosti svätého Vincenta a tá charizma ma posiela. Poslal ma ohlasovať evanjelium chudobným. A zrazu som objavil, že to ohlasovanie, to musí byť naplnením môjho života a potom ho môžem ponúknuť ďalej. No a vďaka tomu idem už na tejto práci so slovom a darovania sa cez to slovo iným v službe dávania duchovných cvičení idem nejakých 12 rokov.
Pater Andrej, vaša cesta k Lectio Divina.
Moja cesta k Lectio Divina. Je to pre mňa veľmi osobná otázka, lebo musím ukázať trošku chlepšie svoj život, svoje srdce. Ale veľmi rád to urobím. Narodil som sa, vyrastal som po veriacej rodine, po veriacom prostredí. Od začiatku ako chalan som mal rád Sväté písmo, inšpirovalo ma, viedlo cestou života. Keď som sa, odpovedajúc na Božie pozvanie, rozhodol vstúpiť do reholného života, aj vtedy Božie slovo bolo spoločníkom na ceste mojej každodennosti. Ale tým, čo ma priviedlo k hĺbšiemu vzťahu s Božím slovom, bola chvíľa, v ktorej som si uvedomil svoje nedostatky. Ja som totiž ako kňaz prakticky od začiatku dával duchovné cvičenia. Najskôr vo farnostiach, neskôršie som bol pozvaný dávať duchovné cvičenia spoločenstvám, rehoľným sestram a robil som to roky. A viete, keď dávate duchovné cvičenia ľuďom rok čo rok a rozprávate sa s nimi, môžete zistiť, ako títo ľudia úžasne dozrievajú, vnútorne dozrievajú. A mne Pán Boh dal túto milosť, že som videl, ako ľudia, ktorých určitým spôsobom vediem, vnútorne dozrievajú. Ale zároveň Pán Boh mi dal milosť, že som si uvedomil, áno, tí, ktorých vedieš, napredujú. Počas kdy ty sám stojíš na tom istom mieste. A tu som začal hľadať. Čo by som mal urobiť, aby som napredoval aj ja. Aby som aj ja prehlboval, skvalitňoval svoj duchovný život, svoj vzťah s Bohom. A vrátil som sa k tomu, čo bolo na začiatku. Na začiatku môjho povolania, na začiatku mojej cesty reholného života k Božiemu slovu. A toto bola chvíľa, ktorá fakt zmenila v mojom osobnom živote, môžem povedať úprimne, všetko.
Niekoľkoročné skúsenosti máte s týmito duchovnými cvičeniami formou Lectio Divina. Máte aj možno také nejaké povzbudenia, ktoré vás posúvajú na ceste vpreď v súvislosti s tým, čo robíte? Cítite na tejto ceste také Božie povzbudenia, ktoré vás posúvajú vpreď?
No určite, pre mňa osobne moje, že prišiel som k bodu, že ja to lekcio, ktoré si robím sám pre seba, že to nie je príprava na kázeň, ktorú budem mať na druhý deň, ale že to je to moje vnútorné premienianie a zároveň objavovanie mojej krehkosti. Ale napriek mojej obmedzenosti, lebo ja nemám žiadne biblické štúdia, ani nejaké extra štúdia, to, čo som urobil, tak som urobil len na diaľku špiritualitu, že napriek tejto obmedzenosti Boh koná cez mňa v životoch ľudí, ktorí odchádzajú premenení. A skutočne sa napríklad stala taká vec, že tá premena nastala po poslednej omši, keď už sme celé uzavrali záverečná svätá omša a zrazu ten človek, keď on sa rozlúči, uteká za mnou, ešte vám musím čosi povedať. A hovorí, a teraz som to objavil. A reku, čo si objavil? No to, čo Boh chce v mojom živote. Nový človek. Napriek tomu, že 8 dní sa snažil. Ale to je to, čo zažívame, že ako Boh koná v ľudskom živote. Mojom, takom, aký je, a každom inom, ktorý sa mu otvorí a dovolí mu konať.
Pater Vons, ktorý prax Lectio Divina priniesol do Polska, nie len do Polska, zvykne hovoriť, že Božie slovo nám otvára oči. A je to pravda. A toto je možno pre mňa to najväčšie povzbudenie. Pán Boh mi prostredníctvom svojho slova otvára oči. Vďaka týmto otvoreným očiam môžem vidieť Božiu dobrotu, Božiu láskavosť, Božie milosrdenstvo, zázraky, ktoré Boh robí v srdciach ľudí, ktorí sa otvárajú na prijatie jeho slova. Ak dovolíte, povedal by som jednu vec, ktorá sa mi zdá nesmierne dôležitá. Pater František spomenul, že nemá biblické vzdelanie, ani ja nemám. A myslím si, že je to prípad mnohých z vás, drahí poslucháči. Viem zo svojej skúsenosti, z rozhovorov s ľuďmi, že hovoria, možno aj ja by som vstúpil na túto cestu, ale nie som pripravený, nemám na to, nie som dostatočne vzdelaný. Chcel by som povedať, že Pán Boh si nevyberá len tých, ktorí sú vzdelaní. Samozrejme, vedomosti nám rozširujú obzor, pomáhajú nám lepšie pochopiť Božie posolstvo. Ale toto nie je nevyhnutné. Pamätáte si, akú odpoveď dal Ježiš apoštolom, ktorí ho prosili, Panie, nauč nás modliť sa. On im nedal prednášku. On povedal, chcete sa modliť? Tak sa modlite. Modlite sa a hovorte, Otče náš, chceš naplniť svoje túžby? Nečakaj. Až budeš pripravený, až budeš vzdelaný, až budeš si myslieť, že už máš na to. Nečakaj. Otvor knihu Svätého písma a čítaj. 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 A čítaj. A nie preto, aby si niečo pochopil. Nie preto, aby si našiel odpovede na otázky, ktoré ťa možno znepokojujú. Ale čítaj Božie slovo, aby sa to Božie slovo nalepilo na tvoje srdce, na tvoju dušu.
V spomínaných 8-dňových duchovných cvičeniach ponúkate 4 základné etapy. Je to na základe evanjelií so svätým Markom, so svätým Matúšom, so svätým Lukášom a so svätým Jánom. Prečo práve z týchto 4 evanjelií?
V našom živote profesionálnom, ľudskom, ale aj v živote viery dávame dôraz na rôzne programy. A je to dobre, je to správne. Lebo keď chcem niečo dosiahnuť, tak musím vedieť, čo chcem dosiahnuť a akým spôsobom to môžem dosiahnuť. Aj v živote cirkvi máme rôzne pastoračné, duchovné programy. Ale väčšinou sú to programy, ktoré sme napísali my, ľudia. V tom spočíva výnimočnosť toho, čo nám ponúka táto forma prežívania duchovných cvičení Lectio Divina. Že je to program, formačný program, ktorý napísal Ježiš a ponúkol ho svojim učeníkom. Neexistuje lepší program duchovného života ako tento. 4 piliere. Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána. A toto sú základy, na ktorých môžeme stavať svoj vzťah s Bohom. Od spoznávania Boha cez hlbší vzťah s ním až do úplnej odovzdanosti Bohu. Až do toho bodu, v ktorom budeme môcť opakovať za apoštolom Pavlom: už nie ja žijem, ale žije vo mne Kristus. Toto je odpoveď na otázku, prečo práve tieto 4 evanjelia. Lebo tak chcel svojich učeníkov formovať Ježiš. Tak chce nás, svojich učeníkov, súčasných učeníkov, formovať aj dnes.
Po absolvovaní 4-ročnej formácie je možné pokračovať etapou nazvanou prehlbenie. Povedzme si o tom viac.
Skôr ako si povieme viac o prehlbeniach, chcel by som povedať jednu dôležitú vec. Tieto 4 etapy, evanjelium Marka, Matúša, Lukáša a Jána, je cesta. Cestu začíname prvým krokom. Stávame na štartovej čiare a máme pred sobou cieľ. A toto je cesta. Je nielen dobre, ale je nevyhnutné prežiť tieto etapy postupne. Počnúc Markom, cez Matúša, Lukáša a Jána. Je to proces môjho dozrievania vo viere, dozrievania môjho vzťahu s Bohom. Áno, je to cesta, ale oproti mnohých ciest a cieľov, ktoré si stanovíme, táto cesta nemá tú konečnú čiaru. A nikdy nemôžeme povedať, že vo vzťahu s Bohom dosiahol som už všetko. A preto ponúkame tým, ktorí sa nechcú zastaviť na týchto 4 etapoch, aj cestu prehlbovania. Prehlbovania svojej viery a svojho vzťahu s Ježišom. A to sú už témy, ktoré si každý môže vyberať podľa dostupnej ponuky alebo podľa svojich potrieb, svojich očakávaní.
Opäť si trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. V relácii Od ucha k duchu sú našimi hostiami páter František Vincentín a páter Andrej Salvatorián. Predstavte našim poslucháčom spoločnosť Božského spasiteľa Salvatoriánov.
Je to pre mňa veľmi ľahká otázka a zároveň veľmi ťažká, lebo keby som chcel predstaviť môj život, musel by som toho povedať veľmi, veľmi veľa. V tejto relácii nemôžeme si to dovoliť. Salvatoriáni je môj domov, môj život. A rozmýšľam, ako by som mohol povedať o svojom živote tak stručne. Zakladateľom našej reholnej spoločnosti bol blahoslavený František Jordan, nemecký kňaz, ktorý sa narodil v polovici 19. storočia. Jeho cesta k povolaniu, cesta ku kňazstvu bola veľmi náročná. On sa totiž ako mladý chlapec musel postarať o svoju rodinu, pretože jeho otec veľmi ťažko ochorel a nemohol sa starať o svoju manželku, o svoje deti. Ale keď už prišiel ku kňazstvu, splnil svoj sen, nemohol pôsobiť ako kňaz. Nemecko zažívalo vtedy obdobie Kulturkampfu. Viera, praktizovanie viery bolo obmedzené. Dejiny sa opakujú. Poznáme to z toho, čo sme prežívali, či už v Poľsku, v Československu. Nedostal súhlas pôsobiť pastoračne v Nemecku. A tak musel odísť do zahraničia. A keďže bol veľmi nadaný jazykovo, jeho biskup ho poslal do Ríma a následne do Svätej Zeme, aby tam študoval orientálne jazyky. A na základe svojich skúseností, na základe toho, čo videl vo svete, vo svojej vlasti, keď videl ľudskú biedu, že nemôžu prežívať svoju vieru, a zároveň keď videl biedu ľudí, ktorí môžu prežívať v slobode svoju vieru, ale nechcú ju hlbšie prežívať, povedal si František, musíš niečo urobiť. A to bol jeho prvý krok k založeniu spoločnosti. František Jordan založil reholnú spoločnosť Salvatoriánov ako 7-ročný kňaz, veľmi mladý človek. A jeho základnou myšlienkou bolo to, čo mu ponúklo Božie slovo. Aby spoznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Nám, svojim duchovným synom, zanechal veľmi silný odkaz. Veľmi často opakoval, pokiaľ na svete žije čo len jeden jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nemôžem si odpočinúť. A ani vy, moji duchoví synovia, si nemôžete odpočinúť. A takto sa snažíme v tomto jeho posolstve pokračovať. Dnes Salvatoriani pôsobia vo vyše 40 krajinách po celom svete. Od roku 2003 pôsobíme aj na Slovensku.
Pater František, predstavte trošku našim poslucháčom misijnú spoločnosť svätého Vincenta de Paul, Vincentínov alebo Lazaristov.
Áno, naša spoločnosť ukončila 400 rokov od vzniku a končili sme teraz, žijeme prvý rok 500 ročnice. Ten názov Lazaristi tu na Slovensku bol zaužívaný a je trochu taký zavádzajúci, lebo všetci s tým menom Lazar nás akoby posúvajú do nemocníc a v podstate robiť tie služby, ktoré nás evokuje to Lazar, hej, ten, ktorý, o ktorého sa treba starať. Je to z časti pravda, ale svätý Vincent bol fenomenálny v tom, že objavil, k čomu ho Boh povolal a objavil, k čomu môže inšpirovať on ostatných. A tak vlastne on je ten, ktorý od začiatku inšpiruje bežných ľudí, ktorí ho počúvajú a cez jeho slovo sú inšpirovaní k charite, to znamená k činnej láske, k záujme o človeka. Lebo svätý Vincent utvoril spoločnosť a teda spoločenstvo kňazov, ktorí na prvom mieste majú myšlienku na evangelizáciu. Takto vznikli ľudové misie a zahraničné misie, kde jeho prvá kázeň mala taký ohlas, že museli z nedalekého mesta pozvať pátrov jezuitov, aby im pomohli vyspovedať všetkých tých ľudí, ktorí sa chceli spovedať. A tá prvá kázeň Vincentova bola o generálnej svätej spovedi. Totižto Vincent zažil, keď bol na panstve Gondiovcov v jednej dedine, kde ho volali ku človeku, ktorý zomieral, zažil taký akoby šok, že ten človek bol uvažovaný za človeka, ktorý je veľmi zbožný, ktorý žil poriadnym životom, ktorý bol určitým spôsobom vzor. Ale keď s ním svätý Vincent rozprával, tak zistil, že on celý život niesol so sebou ťarchu hriechov, ktoré nevyznal. No, svätý Vincent neporušil spovedné tajomstvo, lebo tento človek skôr ako zomrel v spoločnosti kňažných Gondiovcov a iných ľudí, podal toto svedectvo, že keby mu svätý Vincent nepomohol alebo ho neinšpiroval k tej generálnej svätej spovedi, že by zomrel v ťažkom hriechu. A tak naše ľudové misie sú poznačené vlastne touto skutočnosťou, že sa kladie dôraz na generálnu svätú spoveď. Musíme povedať, že my to potom pocítime na našich konštrukciách, lebo nám treba niekedy sedieť v tých spovedniciach viac ako 12 hodín a počúvať. Počúvať príbehy, ktoré sa často začínajú, keď som bol malé dieťa. Táto spoločnosť pôsobí na Slovensku, ale máme misiu na Hondurase, máme spolubratov v Maďarsku, máme spolubratov na Ukrajine, ktorí tam teraz sú s tými ľuďmi, ktorí nemajú prístrešie, ktorí prežívajú strach a sú nesmierne vďační. Toto, čo hovorím, to mám zo živého svedectva tých našich spolubratov. Sú nesmierne vďační aj nám, Slovakom, že im posielame. Teraz tam išli elektrocentrály. Predtým tam išlo niekoľko desiatok kamionov potravín. Tam sa stal zázrak, pretože tam misijná spoločnosť tiež pôsobí a okrem iného tam prevádzkuje tzv. Depol nocľaháreň. Pre tých beznadejcov, ktorí proste nemali sa kde uchýliť, nevedeli si sami zo sebou rady, ktorí boli často z väzenia prepustení, alkoholici a tak ďalej. Keď začala vojna, tak mnohí ľudia sa z tých pohraničných miest odsťahovali, jednoducho im to odporučili. A títo chlapi zrazu zostali v tom prostredí, ktoré im tam vytvorili, zostali sami a mali v komorách mali zásoby proste jedla. A oni zrazu to, čo dostávali, to, ako sa tam o nich starali, varili im a tak ďalej, teraz oni si povedali, že však my môžeme toto robiť. A oni začali variť a donášať jedlo ľuďom, ktorí boli v zrúcajinách, ktorí boli v pivniciach, ktorí boli proste odrezaní pod lietajúcimi strelami. Keď to spolubrat Jan hovorí, že tí ľudia mali vykradnutý strach, naložili jedlo a išli stredom mesta, aby doviezli tým, ktorí niekoľko dní nejedli. Takže svätý Vincent, jeho myšlienka bola inšpirovať, ukázať ľuďom, ako môžu byť milosrdní. To, čo je heslo spoločnosti, poslal ma ohlasovať evanjelium chudobným a za tým môžeme doložiť, aby mohli chudobným slúžiť.
V relácii Od ucha k duchu sú našimi hostiami páter František Vincentín a páter Andrej Salvatorián. Páter František, vy budete v apríli sprevádzať našich poslucháčov na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne. Je to duchovno-relaxačný pobyt. Potrebuje kresťan aj také duchovné pozbudenie, ale aj relax a oddych? Ako to je podľa vás?
No, by som povedal, že to je jeho povinnosť. Lebo my môžeme podľahnúť diktatu, alebo tomu, že musíš viac, musíš ešte viac a ešte viac. Stále niečo naháňaj, niečo rieš a narazu nevieme, že prečo existujeme, prečo sme. Preto potrebujeme určité zastavenie. Ale ak je to zastavenie len na rovine telesnej, tak naše telo sa nejako spamätá, ale ak nemá tú ideu, prečo som tu, kam smerujem, čím má byť naplnený môj život, tak znova upadne do toho istého kolobehu. A za tým prichádzajú tie moderné choroby, ako je vyhorenie, depresia a proste nepokoj. Preto je dôležitá tento duchovný rozmer. To, čo sme aj spomínali, lectio divina. Každý z nás, a ľutujem dnešné deti, dostávame nenormálne množstvo informácií, ktoré prichádzajú do nášho života. Tie informácie, jedny sú vážne, druhé sú menej vážne, jedny sú zavádzajúce, druhé nás sú ovplyvní a tak ďalej. Nad týmto všetkým ale prichádza informácia, ktorá je schopná usporiadať všetky ostatné informácie, ktoré dostaneme do nášho života. Lebo tie všetky ostatné informácie, buď preto, že sa ponáhľame, tak ich potlačíme, odložíme, ale oni si žijú svojim životom. A potom nás vyrušujú. Keď sa modlíme, keď sme na svätej omši, keď na chvíľu sa zastavíme, tak zrazu nám začne sa odvíjať prúd rôznych myšlienok a my nevieme, odkiaľ sa berú. Aby sme toto prežili, tak potrebujeme mať tú super informáciu, ktorá je stará viac ako 2000 rokov a nebola zmenená. Dokonca učítame s tou výstrahou, kto by zmenil čiarku na tomto, tak nedosiahne plnosť. Táto informácia sa nám dáva do ruky a ponúka sa nám ako niečo, čo nám môže usporiadať všetky ostatné informácie. Ak večer ideme spať naplnený tým, čo nám ponúkne televízia, internet, naše rôzne relácie v dome a nemáme to usporiadané, tak to celú noc v nás pracuje, naše podvedomie pracuje a ráno staneme unavení. Ak my večer zakončíme s tým, že sa stretneme s Božím slovom, tak dovolíme, aby to slovo celú noc v nás pracovalo. Takýmto spôsobom sa stávame Božími. A to nás premieňa. A máme moc nad tými všetkými ostatnými informáciami. Už im nedovolíme, aby nám rozkazovali, aby nám diktovali. Lebo my si mylne predstavujeme, že naše šťastie nám zaistí, keď budeme mať nejaké auto, nejaký dom, keď tu bude nejaká vláda, ktorá splní naše očakávania. Nie, tá vláda nie je na to, aby splnila naše očakávania. Ona má zabezpečiť to, čo aby mohli fungovať. Tvoje šťastie a naplnenie je v tom poznaní, že je tu niekto, kto má pre teba čas, je tu niekto, kto ťa miluje a je tu niekto, kto môže usporiadať tvoje vnútro, ktoré je často rozbité. A preto je tak dôležité mať toho duchovného programu aj do priestoru, kde ktorý nazývame, že je to relax, že to je oddych. Preto sa teším aj na to stretnutie v Brusne. Nejdem tam s tým, že ja vám teraz ukážem. Nejdem tam s tým, že ja vám teraz budem rozdávať rozumy. Idem tam s tým očakávaním, že sa stretnem s ľuďmi, ktorí prinesú niečo so sebou. A my budeme môcť na to možno, že spoločne reagovať. Samozrejme, že sú v mojej hlave také témy, ako je teraz sme mali, rok je tomu, čo sme mali veľkú slávnosť, keď sme prežívali blahorečenie nášho spolubrata Janka Havlíka. To stále v nás rezonuje a dobieha. Druhý okruh je zázračná medaila, ktorú darovala Panna Mária cez Katarínu Labore človeku, aby mohol žiť. Tretí rozmer je, že ako vydržať sám seba. Ako si uvedomiť, že ja som a môžem sa tešiť z toho, čo je okolo mňa. Takže ja myslím, že to bude hodne ľudské a do toho nám budú ako také lúče prichádzať tie Božie pozvania.
Spomínané podujatie sa koná v apríli, je to vo veľkonočnom období, kedy slávime už zmŕtvychstanie nášho Pána. Aj my sme pozvaní, aby sme boli svedkami zmŕtvychstalého Pána. Tak ako by aj naši poslucháči mohli byť takýmito svedkami, kdekoľvek žijú, kdekoľvek sa nachádzajú?
To som si až teraz uvedomil, že to je tak, lebo je to ešte trošku ďaleko, takže ja sa za to modlím, nosím to v srdci, ale toto je taká zaujímavá myšlienka, totiž to, že kde sa my tej Veľkej noci, kde sa zasekneme, alebo kde možno, že prežijeme naplnenie, viete, lebo pôst to môže byť šnúra dní, kedy sa my trápime a vysvetľuje šunka, ktorú uvaríme na vigíliu večku veľkonočnú. Ale ľahko sa nám môže stať, že nestaneme z toho hrobu. Preto možno jedna téma bude aj to, že či nie sme náhodou v tom hrobe ešte zavretí. Či sme s tým Ježišom stali a vykročili. Ľahko nás tam môže stretnúť aj to, že budeme utekať do Emaus. To je to, čo znova zažívame, že Ježiš prichádza za nami a povie, že kam utekať, čo sa vám stalo? A my sme si mysleli. Veľká noc môže byť aj o tom, že čo všetko sme si mysleli. A tá realita prichádza do toho nášho života až tedy, keď tam toho Ježiša naozaj pustíme ako toho, ktorý je s nami vo vzťahu. Nie niekde tam neurčitku a v tom, čím sme zahrnutí aj samotnými obradmi, aj samotnými udalosťami, ale ak tam neobjavíme to naše byť s ním, tak to len prežijeme ako emóciu, ktorá vyprchá a nemení nás.
Čas dnešnej relácie od ducha k duchu sa v tejto chvíli naplňa. Čo by ste na záver popriali vy našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali? Páter Andrej Drogoš, Salvatorián.
Otvor túto knihu a čítaj. A nemyslí na nič viac. Na svoje nedostatky, na to, že možno nie si pripravený. Dôveruj Bohu. Otvor sa a počúvaj. Počúvanie je totiž to najdôležitejšie, čím si môžeme pomôcť. Keď počúvame pozorne a vieme, koho počúvame, nemusíme sa bať, nemusíme sa trápiť. Boh urobí všetko. Všetko, čo my nedokážeme urobiť. Dôverujme Bohu. Dôverujme Božiemu slovu.
Pater František Honíšek, Vincentina Lazarista.
Ja by som tak možno, že ponúkol niekoľko takých typov. Nemáš čas. To je naše všeobecné heslo. Nemáš čas. Ale ak máš Písmo sväté, ak nemáš, tak ušetri, vrať prázdne obaly a chod si kúpiť do spolku svätého Vojtecha alebo na hociktorom príkupectve a donesi ho a nechaj ho otvorené tam, kde prechádzaš vo svojom dome alebo vo svojom byte. Totižto, ak je Písmo zatvorené a v poličke, tak nemá šancu môcť k nám hovoriť. Ak je otvorené, tak nás pozýva. Možno, že prečítaš jednu vetu, možno, že prečítaš jeden odsek a ideš ďalej. Tvoje oči prijali tie písmena, ktoré začnú v tebe konať. Je to ako idete po schodišti a sa vám potkne noha a vy sa rukávom šuchnete o stenu. Niečo z tej steny zoberiete na svoj rukáv a nesiete si to často a si nevieme o tom. A takto sa my môžeme akoby šuchnúť o to Božie slovo a zrazu si ho nesieme. Zrazu z týchto malých skutočností sa začne vyplňať náš všedný deň. A už nebude všedný.
Končí sa relácia od ucha k duchu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
program, ktorý si